Gepler Adatlyk Radiosu. Öňüňizde sagalyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 17-nji maýy, Gepdäniň 5-nji güni. Habarlar gündeligimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünki programmamyzda Türkmenistanyň prezidenti itler hakynda kitap ýazmagy başlady. Aşgabatda itleriň zalimlik bilen öldürilmegi dowam edýär. Türkmenistan dünýäde ýylatyna iň haýal internet gözürleýän ýurt boldy. Belarusyň Brest şäheriniňki deriýanyň kenarından Türkmen studentiniň 2 aýlyk bäbeginiň jehet tapyrlygy beýlek täzelikler bilen tanışyp bilersiňiz. Bozaly günüň habarlaryny dinle. Olar bilen sizi men Ýogşan Anna Urgan tanış edýärin. Abbasanyň Harukhova güýçleriniň başlygy Türkiýanyň Rus raketa gorag ulgamyny satyn almakdan saklanmak kararyna gelmegi çinlik hem giýişdärliydi. 16-njy maýda Ankara ahyryna S-400 raketa ulgamyny edinmek baradaky pikirini üýtgedip bilermi diýip soralanyna Hova güýçler sekretary Heather Wilson bu mümkin diýip jogap berdi. Diplomatlar bu meselede işlemeklerini devam ettirerler deyip olaydı ve Rus raket ulgamının F-35 sögüş uçurlarını edinmek gülen bir yere sığışmayanı varada edilenler gaytaladı. NATO ağdası olan Türkiye yaranlığın harbularının ulanmağına niyetlenen sögüş uçurlarının öndürülmeğine katnaş yargı ödünün bu uçurlardan 100 sansını satın almak planı var. Emma resmiler, eğer de Ankara Rus aralasından çekilmese Türkiye'nin F-35 uçurlarının öndürülmeğine katnaşmak ve buruş uçurlarından satın almak planlarının koyu olsun edilip bilinecektiğini uydurdular. Европа Кеңеши Ортетлен катнашыкларынын Үнүс Меркезине келмеги менен Финляндияда континенттин эсасы адам хукуклар курамасынын 70 жылдыгын белгилейт. Европа юртларынын 30-дан көбүрөөк ташкы иштер министри Хелсинкиде тарыхый Финляндия залына 16 майда башланган 2 күнлүк туушуга топтолду. Bu yerde 1975-nji ýylda Sowuk Uruş tartkynlyklaryny gowşatmak tagalarlarynyň çägine Helsinki şertnamasyna gol çekildi. Ortet bu geňeşi 1996-njy ýyldan beri agda bolup durýar. Emma geňeş Moskwa 2014-nji ýylda Ukrainanyň Krim ýarmadasyny ele geçirip bu sebäpli anneksiýa edenden soň onuň ses bermek hukugyny togtatdy. Ortet muňa jogap edip özüniň geňeşi 37 million dollara barabar ýyllyk töleginiň doňdurdy. Agdalyk töleginiň tölenmeliligi Ortet şu ýylyň iýunyna bu gurama agdalygynyň togtadylmagyny hem getirip biler. Emma Moskwa soňky günlerde hukuk gözegçiligi guramasyndan haýdan haý çykmak planlarynyň ýokdugyny aýdyp, gatnaşyklar goglaşdyrmak isleginiň alamatlaryny görkezdi. Kazak häkimiýetleri ýurdun belli sinologyny, Hatay öwrenji Konstantin Treyoskyny ýokary dönüklük aýyplamalar esasyny tutsak etdi. Milli howpsuzlyk komiteti 17-nji maýda 62 ýaşyndaky ekspertiň fevralda tutsak edilenligini aýtdy. Milli howpsuzlyk komitetiniň beýanaty tasdiklenmedik media habarlaryna Treyoskyny içalçylyk aýyplamalar esasynda tutsak edilenligi barada çykan maglumatlaryň soňundan çap edildi. Almaty şäherine doğulan Treyoskyn 2016-njy ýyldan beri prezidentiň strategik barlyklar institutunda ekspert we analitik bolup işleýärdi. Ol müňden öwrek analitik we ilim barlyk işiniň awtory bolup durýar. Helmint vilayetinde Talibana karşı alınıp barlayan tögüşün çäginine urulan howa darbasy yalňyşlyk netijesinde owgan polisiýa ofiserlerinin adından 9-sunu soltanyny olaryň komandirini öldürdi diýip yerli resmiýler aýtdylar. Şeýle dolar 16-njy maýda vilayet paýtagty Laşgargahyň golaýynaky Nahra Şiraz etrafyna urulan howa darbasynda 14 polisiýa ofiserinin ýaraly bolanyny habar berdiler. Helmint vilayetiniň gubernatory Muhammed Ýasin bu hadisanyň derinliginiň aýtdy. Onun sözcüsü Umar Duvak bu hova darbasını Taliban sögüşçülerini bu etraftan çıkarmak için Afganistan'daki daşarı yurt güýçlerinin uranlygyna aýtdy. Gurbanguly Berdimuhammedow 16-njy maýda täze dogan güjükleri alyp takandan soň Alabay hakynda täze kitap ýazmagy başlady. Resmi maglumata görä Berdimuhammedow 2007-nji ýylda häkimet başyna geleli bäri derman ösümlükler, atlar, haly, çay we beýlekler bardy 50 töwerek kitap ýazdy. Türkmen döwlet habar gurulugy Berdimuhammedowyň köp ýyllaryň dowamynda Alabay itleriniň taryhyna degişli maglumatlaryň toplanmagyna uly ähmiýet berenligini belläýär. Prezidentiň itler hakynda kitap ýazýanyny barada akı maglumat Türkmenistan'da eýsiz itleriň zalimlik bilen ýok edilýändigi yani, prezidentiň canly jandarlar üçin uly hassahany we penahany gurmak barada beren tapşyrıklarynyň ýerine ýetirilmeýändigi hakynda ýaýran maglumatlaryň ýa-da ýanyna gabat geldi. Siz habarlar diňlediňiz.